qalampirdan gapiramiz. Sobiq bosh vazir o'rinbosari moliya vaziri Rustam Azimov Islom Karimovning mustaqil O'zbekistonni qurishda 25 yillik faoliyati va o'tish davrida Karimov merosini asrab avaylash va mustaqillikni yanada mustahkamlash borasida prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar xususida maqola yozdi. Ushbu maqola O'zada e'lon qilindi. Azimov o'z maqolasida Shavkat Mirziyoyevning 5 yillik prezidentlik davrida olib borgan faoliyatiga to'xtalib, undagi ijobiy o'zgarishlarni sanaydi. Sobiq moliya vaziriga ko'ra O'zbekistonda iqtisodiy islohotlar jadallik bilan rivojlanyapti. Bulardan eng birinchisi valyutaning erkin aylanmasi joriy qilingani bo'lsa, bank tizimi va pul muammosining erkinlashtirilishi, soliq yukining keskin kamaytirilishi va xususiy biznesga keng yo'l ochilishi uning asosiy negizidir. Ayniqsa xususiy biznesning qonun himoyasida bo'lishidek ishonchli tizim yaratildi va turli bosim, ma'muriy, rasmiy va norasmiy tazyiqlardan ozod bo'lganliklari bozor iqtisodiyotining rivojiga keng yo'l ochib berdi, deydi hozirda O'zbekinvestni boshqarib kelayotgan Rustam Azimov. Ma'lumki, joriy yilning sentyabr oyida O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki mamlakatning tashqi qarzi 35.9 milliard dollarga yetganini e'lon qildi. Azimov maqolasida qarz masalasiga ham to'xtalarkan, bu qo'rqinchli emasligini urg'ulaydi. Oxirgi yillarda nafaqat O'zbekistonda qolaversa, boshqa davlatlarda amalga oshirilayotgan mutlaqo yangi usullar, kambag'al oilalarga byudjetdan subsidiya berish, arzon uylar qurish, nafaqat tumanlar, qolaversa mahallalardagi mustahkam byudjet manbalarini belgilash, temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftarini joriy qilish va shu orqali qiynalgan oilalarni, ayollar va yoshlarni ish bilan band qilish va aniq daromadiga ega bo'lishi alohida e'tiborga ega. Shu orqali iqtisodiyotimizga eng katta tahdid keltiradigan ishsizlik muammosiga yechim topish uchun amalga oshirilayotgan siyosat desak to'g'ri bo'ladi. Rustam Azimov 1991-1998 yillarda Milliy bank rahbari, 2000-2002 yillarda mikroiqtisodiyot va statistika vaziri, 2003-2005 yillarda iqtisodiyot vaziri, 1998-2000 yillarda va 2005-2016 yillarda moliya vaziri, 2007-2016 yillarda bosh vazirning birinchi o'rinbosari, 2016-2017 yillarda bosh vazir o'rinbosari lavozimlarida ishlagan. Bu sohada o'rtacha 40 yillik tajriba bor. U 2017 yilning iyul oyidan buyon bir vaqtlar o'zi boshchiligida tashkil topgan O'zbek Invest Export Import milliy sug'urta kompaniyasi bosh direktori lavozimida ishlab kelmoqda. Azimov 2016 yilning 15 dekabr kuni moliya vaziri lavozimidan bo'shatildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'sha yilning 22 dekabr kuni Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi a'zolariga yo'llagan murojaatnomasida Moliya vazirligi tizimini qattiq tanqid qilib, vazirni o'zgartirishdan asosiy maqsad tizimni butkul isloq qilishdan iboratligi, rahbar o'zgargani bilan pastdagi kalamushlar hamon o'z o'rnida qolayotganini kuyunib gapirgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.